Yes, balik lagi di Bukan Mancunan Podcast bersama Mirza dan Fadil nih.
Apa kabar, Dil? Baik, baik.
Kita pengen mengucapkan selamat Hari Raya
Hari Idul Raya Adha. Idul Adha. Yang keberapa tuh?
Aduh. Jadi gini, biasanya tuh kalau Idul Adha
bisa dipotong, Bang. Belum kelar tuh. Belum kejawab tuh.
Enggak, takutnya salah. Jadi kan biasanya Idul Adha lu tuh langsung pesta ini, pesta daging.
Yoi.
Lu udah makan daging belum hari ini?
Udah dong, udah berapa kali-kali gue tadi.
Gue hari ini belum makan daging sama sekali gue.
Oh gitu, tapi dagingnya bukan hasil kurban, Bang. Kemarin habis beli ke warung Padang.
Sisaan.
Gak beli ya.
Eh beneran?
Iya.
Kira yang dari masjid-masjid gitu kan. Oke, jadi kami berdua ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha.
Ya,
yang itulah.
Berapa?
Lupa gue. Sebenarnya bukan lupa sih. Kayaknya gak ada gak sih kalau Idul Adha tuh. Kan ada Idul Fitri, ya kan?
Masa gak ada sih?
Lu mau nyari dulu gitu, Dil. Emang ada?
Gak ada.
Gak ada emang.
Iya, gak ada.
Lu SD sekolah di mana?
Ya, hijriah. Tahun hijriahnya lah.
Lu SD di mana? Gue tanya. Udah SD.
Ricci.
Jadi di episode kali ini kami berdua ingin membahas yang bersangkut pautan dengan Hari Raya Idul Adha nih, Dil.
Apa tuh?
Jadi kalau lu Hari Raya Idul Adha kan kita ada sesi pemotongan daging kambing. Kalau gue sih sukanya ngeliatnya kambing sih daripada sapi. Lu lebih suka sapi apa kambing?
Gue domba sih.
Domba, jarang tuh di Indonesia. Anget banget ya. Pake anduk tebel. Anduk tebel. Gue kalau ngeliat kambing tuh kayak mudah gitu, tidak mempersulit ustadz dan juga marbot-marbot masjid untuk memotong lehernya.
Oh, beda kayak sapi ya.
Kalau sapi kan
ukurannya gede ya,
wah, lawan ya. Sapi limosin tuh.
Iya, gede banget itu.
Gede banget sapi limosin.
Ya dari Swiss tuh.
Di bawahnya pakai apa tuh ya? Ya pokoknya adalah sapi limosin. Itu emang merupakan salah satu sapi yang terbesar juga. Kalau gue sih lebih suka nontonin kambing karena yang tadi gue bilang, Dil.
Yeah.
Mempermudah marbot dan juga ustadznya untuk gue gak tahu ya. Yang motong
yang motong suka rela lah.
Bukan ustadz
itu. Enggak mesti ustadz.
Enggak mesti ustadz.
Enggak mesti ustadz.
Jadi kami ini ingin membahas tentang kambing atau bahasa Inggrisnya tuh goat. Atau yang disingkat adalah greatest of all time.
Oh gitu.
Lah.
Oke, greatest of all time ya.
Oh gitu. Tapi kami berdua kalau misalkan bukan sepengetahuan, ya mungkin sepengetahuan warga-warga Indonesia dan warga-warga dunia 5, 10, 15 tahun terakhir siapa sih di kepala?
Ya siapa?
Pasti ada dua orang.
Iya.
Lionel Messi dan juga
Cristiano
Ronaldo. Memang kalau misalnya dilihat dari statistik sih gue gak mungkin memungkiri lah statistik dari individu sampai kolektif tim pun
statistik.
Statistiknya mereka oke banget lah. Tapi
yeah.
kami berdua ingin membahas greatest of all time versi kami nih.
Yep.
Karena kayak kalau ngomongin Messi Ronaldo bosen gak sih? Lu bosen gak?
Bosen, karena kan udah lampau juga itu ya. Itu mungkin relevan ya, ya kita kalau misalkan ngomongin 10 tahun 15 tahun yang lalu ya.
Benar. 10 tahun dan 5 tahun
lah. 10 lah.
10 benar.
2013.
Tapi kalau misalkan ke depannya mungkin yang sudah mencuat sekarang-sekarang ini adalah dua nama.
Ya.
Entah itu Haaland atau Mbappe.
Yap.
Ya kan? Nama lain mungkin siapa ya? Vini kayaknya belum ya.
Vini Junior bisa jadi sih.
Mungkin kali ya.
Bisa jadi.
Pedri,
terus Chukwuemeka,
Ndweke.
Ndweke.
Gugu. Gugu. Enggak, karena kita beruntung sih nonton Ronaldo dan Messi ini.
Iya, pada zamannya ya.
Maksudnya, di satu masa dia.
Iya, di satu masa. Dan kita beruntungnya juga nonton mereka tuh dari mereka muda gitu.
Benar.
Maksudnya
iya,
dari belum apa-apa.
Dari
ya, kita nggak ngomong pas dia mereka masih muda U19 kayak kita, siapa juga yang tahu kan saat itu bakal sebagus sampai sekarang.
Benar.
Sampai akhirnya masuk ke tim senior, masuk ke Euro, masuk ke Copa, Copa apa Libertadores, eh bukan Libertadores, Copa America.
Copa America.
Ya, sampai ke kancah-kancah Eropa lah. Akhirnya muncul, ya bertahan lumayan lama ya.
Sangat lama menurut gue.
Lama banget itu dua itu.
Tapi yang kalau gue lihat adalah mereka berdua ini tuh memang akhir karirnya bisa dibilang nurun.
Pasti.
Sama seperti kebanyakan legend-legend yang ada sih. Tapi kalau misalnya kita ngomong beda sebenarnya sama kayak pemain kayak kalau gue lihat sekarang ya Luka Modric. Di umur se-Ronaldo tapi masih konsisten main di Real Madrid di kasta tertinggi. Yang gue perhatikan adalah karena mungkin Messi dan Ronaldo ini tuh dituntut pada saat main tuh lu harus ada nyiptain satu gol. Karena dari dulu kan dia dinilainya dari situ kan. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri juga sekarang tuh Ronaldo emang di mana namanya?
Al-Nasr.
Di Al-Nasr torehan golnya lumayan sih. Tidak jelek-jelek banget. Kalau misalnya kita lihat dari Wikipedia-nya Ronaldo nih, dia itu di Al-Nasr udah 16 kali main dan 14 kali gol. Jadi memang masih cukup baik walaupun kita juga tidak bisa memungkiri kalau liganya kualitasnya jauh di bawah.
Supportnya belum memadai lah ya.
Benar, beda sama Luka Modric. Nah, tapi baik lagi nih ke tema kami awal.
Yep.
Menurut lu, greatest of all time versi lu mungkin sebagai fans Chelsea kali ya dulu.
Sebagai fans Chelsea, gua udah nonton ini orang dari zamannya ya pasti kan gua nonton Chelsea pun itu kan baru
SD kali ya.
Iya kali ya, kelas 3, kelas 4 lah. Itu masih Ranieri. Ini orang juga udah ada sih sebetulnya di kontrak dari apa namanya West Ham di tahun 2001 kalau gak salah ya. Dan apa namanya akhirnya menutup musim di Chelsea ini sebagai record breaker. Record breaker untuk gol ya. Ngalahin Bobby Tambling dari rekor sebelumnya. Sebelumnya 202 gol untuk yang Bobby Tambling akhirnya dipecahin sama nih orang nih. Gelandang padahal ya.
Siapa? Bobby Tambling nih apa striker?
Striker dia.
Namanya striker. Familiar banget nih.
Itu muncul juga karena adu-aduan sama si orang ini nih. Siapa lagi kalau bukan ini Jesper Gronjer.
Gronjer gue tahu tapi Bobby Tambling nih ya lahirnya 41, Bang. Indonesia belum merdeka nih.
Kan lahirnya 41 ya?
1941.
Ini mainnya tahun
striker dia ada striker.
Oh mainnya tahun 5.
Mainnya 59 sampai 70-an.
Ya orang ini adalah Frank James Lampard. Ya kan? Ya ini akhirnya dia memecahkan rekor sebelumnya dari Bobby Tambling. Di angka 213 gol. Di semua kompetisi kalau gak salah. Dan ini torehan 147 nya itu ditorehkan untuk apa namanya Liga Inggris atau Premier League
147
gol. Ngeri. Dari 211 dan ngeri. Ini seorang gelandang ya
dan iya benar
perannya juga nggak yang kayak De Bruyne sekarang yang lebih long pass yang ngasih inilah yang ngasih assist tapi dia lebih
goal scoring sih
goal scorer ya. Dia false nine enggak
tapi
false nine.
Tapi gue ngeliat Lampard dulu bukan dipatok sama mungkin Mourinho kali ya sebagai gelandang di belakang striker sih
justru iya makanya,
kan?
Makanya
dia itu remain midfield kan
benar
sama Makelele sama Balak sama seingat gue
Balak sama
Deco
ICN.
Iya ICN, Deco
ya posisinya di benar-benar di tengah gitu loh posisi orang nomor 8 ya
betul.
Beda sama Mason Mount mungkin posisinya bisa dibilang
beda sama Bruno
beda sama Bruno kalau misalkan Mason Mount ini kan ya digadang-gadang kalau mis ya penerus Lampard ya
benar
meskipun emang cara mainnya beda sih ya kalau misalkan si Mason Mount ini kan lebih emang lebih nyerang.
Benar.
Kemampuan ngegolinnya juga oke, cuman kalau misalkan masalah stamina dan work rate-nya ya dia emang menang lah. Cuman kalau masalah insting atau positioningnya juga kali ya, si Frank Lampard ini ya masih di atas Mason Mount kalau menurut gue ya.
Mungkin kalau gue lihat, kalau misalnya kita ngebandingin di FM kali ya, dia kalau di, kan kalau FM kan ada tiga row tuh, yang kanan physicality, tengah mental, kiri teknik. Kayaknya Lampard tuh yang tengah tuh ini banget ya, bagus banget kali ya.
Bagus
karena
dia.
Banyak hal-hal yang bisa dilihat dari Lampard, kayak misalnya mungkin decision, composure.
Betul.
Jadi kayak yang tidak sebenarnya terlalu terlihat di game, tapi emang sama Lampard tuh gokil sih.
Ini dia penalty taker dia tuh. Jadi okay, sempat gue main FM di berapa, penalty takingnya 20 dude.
Oh iya.
Iya. Yeah. Jadi ya mungkin dari apa 20 tendangan penalti paling 19-18 tuh masuk.
Karena memang menurut gue dia salah satu ini juga sih, kalau misalkan bisa dibilang adalah golden generation-nya bukan cuma Inggris tapi Chelsea juga.
Iya, benar, ya kan? Benar. Dan saat itu ya prime-nya dia yang pas dia sebelum ya antara 30 ya. 27 sampai 30 31 itu ya barengannya sama Drogba. John Terry. Jadi emang pendukung lah ini, tiga ikon ini emang ngebawa nama Chelsea banget di saat itu ya.
Menurut lu? Gue pengen nanya nih. Bukan momen tergila. Lampard nih peak-peaknya di mana nih? Karena kita tahu dia itu kan mulai mencuat pas sama Mourinho ya kan.
Iya.
Bahkan Mourinho pernah bikin statement, dulu tuh gue ngeliat Lampard di umur 23 tahun dia adalah seorang he's a man. Tapi dia tuh mungkin merujuk ke Pogba pada saat itu ya. Dia ngeliat Pogba yang umurnya segitu tuh, dia gak ngeliat Pogba tuh sebagai seseorang ya mungkin leader di lapangan atau sebagai inilah, sebagai ya laki-laki dewasa kali ya. Nah tapi banyak juga kita lihat statistiknya, bukan banyak juga, kita statistiknya Lampard tahun 2009-2010 tuh siapa? Ancelotti. Bahkan Lampard mencetak 22 gol cuma di Liga Inggris. Nah menurut lu sendiri di mana tuh Lampard kayak bener-bener ini gue suka banget nih Lampard pas ini nih gitu.
Kalau saat 2009-2010 itu pas Mourinho itu kan Chelsea-nya juara Liga Inggris.
2009-2010
Ancelotti. Ya ini Chelsea-nya juara. Itu benar-benar saat itu kan ada Malouda, ada Ashley Cole, ada Salomon Kalou, ada Anelka juga kalau enggak salah.
Ada.
Ya kan. Itu wah itu gila sih emang saat itu kalau misalkan lu lihat fixtures-nya mereka tuh menangnya gila-gila, dude.
Oke.
7-0, 7-1. Kalau enggak salah partai penutup lawan Wigan tuh mereka menang 8-1.
Oh iya, gokil juga ya.
Dan mereka kan mecahin rekor dan akhirnya ya. Waktu itu kan sempat dipegang sama MU kalau nggak salah sebelumnya ya. 80 sekian atau sampai 90 ya golnya.
Poinnya?
Gol? Golnya.
Oke.
Mereka tuh satu musim itu 103 gol.
Anjir, gokil.
Gila sih emang.
Lampard deh.
Lampard ya bareng sama Drogba juga saat itu ya. Emang ya gila-gilanya lah saat itu ya. Tapi kalau menurut gua itu emang karena udah mateng aja sih. Dan bisa dibilang ya salah satu prime-nya dia lah saat itu.
Betul.
Tapi kalau misalkan ngomongin yang lagi performnya juga selain di tahun itu, dia tuh 2005-2006.
Oh jelas.
Ya kan? Sama 2006-2007 lah ya.
Betul.
Saat itu saingannya ya MU ya.
MU
kayaknya
pas
Liverpool
belum
sampai ya saat itu.
MU
ya.
Arsenal dong.
MU Arsenal ya.
MU Arsenal lah.
Ya. Oh, masih ada Ongri.
Ongri masih ada. Bahkan di tahun 2004-2005 tuh musim pertamanya Mourinho ya.
Ya.
Mulai itu apa?
Mulai
MU dan Arsenal lah pada saat itu lah.
Sebenarnya kalau misalkan ngomongin ganggu ya, Chelsea ini mulai masuk
90-an mah udah.
90-an akhir sih udah Ruth dia Gullit. Masuknya Ruth Gullit,
Zola,
Poyet kalau enggak salah, terus
Zola.
Dennis Wise ya kalau enggak salah ya.
Zola.
Zola.
tiga kali tuh mention gak digubris tuh
barusan. Gue nggak ngebayang di atas orang lain tuh.
Tore Underflow,
Tore Underflow, terus Hasselbank
ya. Bener. Tapi masih semenjana lah.
Saat itu masih semenjana. Saat bener. Masuknya Mourinho ya emang pembeda. Dia abis juarain Porto, bawa Paulo Ferreira sama Carvalho. Langsung juara tuh kan 2004-2005 ya.
Drogba juga lagi ambil.
Drogbanya diambil, Peter Cech ambil. Ya itulah akhirnya. Ya, benar. Mungkin salah satu pendukungnya si ya pasti semuanya ya, enggak cuma Lampard ya. Mungkin saat itu Lampardnya belum apa ya? Belum nyala banget lah.
Betul, betul.
Akhirnya di musim-musim berikutnya baru mulai muncul lah dia. 2005-2006 2006-2007 ya sampai seterusnya gitu
loh. Benar. Dan tapi kalau misalnya gue mau mention di tadi yang lo bilang ya, di saat Chelsea menjadi mencetak gol terbanyak 100 gol itu tuh 2009-2010, di mana pada saat Chelsea mencetak Lampard mencetak 22 gol. Pemainnya ngeri-ngeri juga tuh ya.
Pemainnya ngeri-ngeri.
Anelka.
Iya.
Deco. Deco
ya,
dong.
Iya ada Balak.
Ada juga, Balak.
Masalah. Terus Bosingwa tuh
maksudnya kayak kalau misalkan kita lihat, gue mungkin ngebandingin sama Chelsea sekarang ya. Sekarang tuh nama-namanya ya, tuh gak ada yang nama yang lumayan oke untuk menjadi apa ya, kayak
nggak dulu dari sadar nggak sih, dari segi postur tubuhnya pun orang-orang saat itu Chelsea gede-gede banget kan.
Benar.
Siapa?
Balak,
Drogba,
Alex,
Ivanovic.
Ivanovic bek kanan gila, begitu ya
betul. Bek kanan itu saat itu tuh di plot siapa namanya, Ashley Cole tuh perannya maju banget tuh.
Benar.
Inside banget kan dia, sampai golin mulu kalau enggak salah dia di musim itu.
Dan kalau misalnya gua ngelihat ya, Chelsea itu bahkan seorang Anelka taruh di sayap. Tapi dia bisa perform loh.
Iya. Ya mungkin, karena emang perannya mungkin ya dijadiin ya nemenin Drogba ya.
Karena kan kita tahu deal sebelumnya kan Anelka kan journeyman kan. Ya, City ya. Pernah, PSG benar. Pernah, Liverpool pernah.
Juve
satu
Liverpool, Arsenal.
Nah tiba-tiba dia Bolton pun kan tim gak jelas. Tiba-tiba masuk ke Chelsea. Tiba-tiba karirnya kayak nge-revive.
Iya.
Jadi mantep gitu sih. Emang mungkin Chelsea dulu dengan manajemennya yang udah bagus dan memang pelatihnya ya Ancelotti men. Ancelotti tuh kayak
dia berarti saat itu ditarik dari Milan ya?
Iya
dong. Iya kan?
Kan gue ingat Ancelotti yang fucking disgrace itu kan Ancelotti kan?
Iya.
Iya, Ancelotti dia narik-narik Drogba.
Bukannya Grand Bang? Avram Grant.
Hiding ya?
Hiding ya? Gue lupa di tahun-tahun itu.
Ya pokoknya itu lah.
Oh, Avram Grant justru
bukan Avram Grant. Pas masukin City ke City
89
Chelsea ke Liga Champion.
Iya, itu kan 78 ya kalau enggak salah ya, 78. Avram Grant-nya. Betul. Awal musim 89 tuh ya.
Gusiding benar. Ya maksudnya Chelsea di saat banyak pemain seperti itu bisa perform dan memang kalau gue pengen nanya nih Dil. Ada Drogba, ada Lampard, ada Terry. Kenapa lu memilih Lampard sebagai sesosok ini greatest of all time versi gue nih?
Ya karena pertama,
karena lah kan ada Terry dong. Lu
benar.
Captain legend leader kan. Ada Drogba juga men. Gue kalau milih striker kayaknya Drogba tuh top 3 gue di Liga Inggris.
Oke. Siapa lagi yang lain?
Kalau top 3 gue ya. Ya Rooney, Drogba, Henry kali ya.
Henry ya. Ya saat-saat kita dulu lah ya.
Iya.
Itu benar-benar nikmat banget gue nonton.
Nah kenapa tuh pertanyaan gue? Kenapa Lampard dari ketiga legend itu deh? Keempat legend tuh?
Karena ya spesial ya. Maksud gue pertama ya record breaker. Terus posisinya juga gelandang. Ya benar-benar apa ya? Dia yang benar-benar kalau misalkan ngebawa ya. Dia perannya kan abis lu umpan jauh ke misalkan ya ke
sayap
gitu ya, ke flanknya itu, dia tuh positioningnya sebagus itu sampai masuk ke
kotak penalti.
Kotak penalti.
Benar.
Kalau misalkan ngomongin Drogba ya udah oke ya, karena dia striker.
Jelas sih gue Drogba, sumpah sih.
Fisikalnya bagus, ya.
Kenceng.
Kenceng.
Voli-volinya ngeri.
Iya, shootingnya juga bahaya. Tapi kalau misalkan Lampard, ya, ya benar yang lu bilang ya, komposisinya ada, mentalnya ada gitu loh.
Dan gue suka sama dia di defensive work rate-nya juga mantep loh.
Kalau misalkan Drogba, ya. Barengan sama materi ya, kalau misalkan Drogba, karena ya ngomongin mental oke lah dia big match player juga ya, kalau gue bilang ya. Cuman kan ya kebiasaan jeleknya kan suka diving, terus suka ngomel-ngomel sendiri gitu.
Nampar Vidic di Liga Inggris, Liga Champion.
Iya.
Kartu merah kan, kartu merah kan dia.
Ya kalau Terry sih ya sebagai pendukung aja sih sebetulnya. Gue ya oke lah dia apa namanya legend gitu loh.
Betul.
Tapi ya saat itu apa namanya tampangnya Chelsea tampangnya Terry itu ketutup sama perannya Lampard lah kalau gua ya.
Betul, betul.
Karena saat itu ya gua nonton zaman-zaman SMP SMA mau ngelihat gol kan pasti kan yang golin.
Iya.
Yang gua lihat saat itu yang golnya banyak aja gitu.
Benar, benar. Tadi lu bilang 147 gol di Liga Inggris dan dia mencetak 211 gol di seluruh kompetisi buat Chelsea, gila sih. Iya emang ya Lampard gimana ya, gue juga salah satu menjadi sering perdebatan juga tuh deal. Kalau misalnya kalau gue di YouTube gitu kayak lu sebagai pemain sepak bola top 3 midfielder Inggris, Scholes, Lampard, Gerrard, lu milih siapa? Banyak tuh yang gitu-gitu.
Pasti. Kau kan? Pasti. Iya. Dan banyak kan orang ya nggak tahu ya mungkin. Antara itu fans Liverpool atau
Gerrard, MU.
Iya, pasti milihnya Gerrard ya.
Gerrard sih.
Di atas Lampard karena saat itu mungkin emang perannya yang dibutuhin seorang Gerrard gitu loh. Dia yang lebih nyuplai bola sebetulnya. Kalau misalkan ngomongin long pass, mungkin dia masih di atas Lampard ya. Tapi kalau misalkan goal scoring,
oh kalah.
Lampard tetap.
Lampard tetap sih.
Cuman kan ya kalau misalkan rebut-rebutnya di timnas dude ya, kalau lu posisinya saat itu 4-4-2 di tengahnya udah Lampard sama Gerrard, ya sebenarnya sih perannya bisa lah apa namanya Lampard ini dijadiin kayak ya perannya di Chelsea sebelumnya lah ya, cuman kan saat itu ya udah
ego sih.
Ngapain udah ada Rooney dan udah ada siapa ya waktu itu ya Owen
strikernya ya. Ya Owen. Tapi menurut gue emang kenapa orang-orang lebih ngelihat Gerrard pada saat itu ya karena dia Liverpool kapten. Dia tuh di Liverpool jadi kapten gitu loh. Sedangkan kan di Chelsea kan kaptennya Terry gitu loh. Jadi paling, kayak ngelihatnya tuh ya Gerrard lah.
Ya kebanggaannya mungkin memang karena ditariknya dari pure dari akademinya Liverpool.
Oh, dan masuk akal.
Dan apa namanya? Umurnya juga 2 tahun lebih muda daripada Lampard kan.
Oh iya.
Iya.
Dan apalagi pada saat Beckham pensiun, kaptennya kan Gerrard.
Betul.
Jadi kayak iya udah menjadi apa ya? Iya pasti orang-orang media pun lebih ngeliatnya Gerrard pada saat itu dan Gerrard pernah menang Liga Champion lah.
Iya,
lebih early kan?
Benar, benar, benar.
Daripada Lampard jadi ya banyak-banyak yang berdebat seperti itulah.
Tapi ngomongin 3 di antara itu, satu nama yang lu sebut tadi Paul Scholes, gue juga seneng sih kan.
Gue juga demen banget sih.
Gila itu sih bener-bener.
Wah ya, itu gokil sih Dil.
Apa ya kalau diadu sama Pirlo sih
11-12 ya, lah
11-12 sih menurut gue.
Karena kalau menurut gue Scholes itu tuh beda sama Lampard sama Gerrard yang lebih agresif. Kan kita ngelihat Lampard Gerrard tuh sebagai pemain yang lebih agresif kan.
Benar.
Dengan statistik gol atau mungkin assist. Tapi kalau Scholes tuh lebih kalem, lebih tenang ya kan?
Benar-benar. Dan dia
kalem sama tenang.
Kalau misalkan defensif kayaknya dia juga lebih hidup dibanding yang
dua
lainnya. Iya nggak sih? Lebih di tengah dah pokoknya.
Iya, iyalah.
Maksudnya penyeimbang gitu loh maksud gue.
Tapi kan dulu sebenarnya Scholes itu belakang striker deal awal karirnya dia. Bahkan di 2000 awal dia tuh ya pas ini ya kan sempet tuh dia udah tandem lah sama Roy Keane tuh di tengah kan. Tapi sempet pada saat MU beli Veron dia tuh di belakangnya Nistelrooy.
Oke.
Tapi memang kalau misalnya gue ngelihat, iya kan gue nonton Skulls kan juga pas udah di 2008, ya, dia udah late karirnya dia lah. Bukan pokoknya dia, maksudnya udah karirnya udah ke sini lah. Dia itu justru kalau di belakang maksudnya di sama Carrick berdua ya, wah itu udah.
Ya,
gue juga suka banget sih karena lebih kalem.
Emang usia juga kali ya?
Oh benar.
Dia jatuhnya
78 dia.
74 cuy. Oh, sebenarnya sih enggak beda jauh sama Lampard ya, 4 tahun doang sih.
Lampard 78.
Lampard 78. Gerrard 80.
Iya.
Ya mungkin emang ini
kan. Ya tapi kalau misalkan lu ngelihat ukuran badan juga Scholes kan kecil banget, Dil.
Benar.
Beda sama Lampard, Gerrard yang mungkin lebih proporsional ya di Liga Inggris. Tapi memang banyak lah orang kayak lebih menyampingkan Scholes karena memang dia tidak lebih agresif daripada ini berdua sih.
Iya.
Wah, gue juga bingung juga tuh kalau MU siapa ya? Lu tanya gue dong.
Apa tuh yang lu
greatest
bingung?
Of all time siapa nih?
Greatest of all time versi Mirza Aditya sebagai fans MU. Siapa? Lu bilang tadi ada nama.
Siapa?
Si ini. Rooney.
Rooney. Mungkin banyak orang yang kayak bilang MU itu greatest of all time-nya Ronaldo. Atau misalnya Giggs, karena Giggs kan paling lama gitu kan.
Atau Obertan gitu enggak?
Obertan bisa dong Pangzu. Tapi sebenarnya Ronaldo oke sih, dia Ballon d'Or, dia pernah menang Liga Champion, terus setelah dia keluar dari MU kan karirnya juga
ya melejitnya di situ justru.
Sangat melejit bahkan. Di Real Madrid menggila, Juventus juga masih oke, tapi gua sebagai fans MU gue lebih suka Rooney sih sebenarnya daripada Ronaldo ya.
Karena emang ya apa namanya? Pengabdiannya juga lebih lama.
Tapi
dia tuh enggak, ayo coba dulu lanjut lagi.
Mungkin pertama kali ya, gua tuh lebih suka Rooney kenapa? Karena gua ngikutin Rooney tuh dari awal karir dia di MU tuh. Dari dia, gua ingat banget ada bocah megangnya tuh masalah. Kardus, please buy Rooney.
Oh. Iya, please sign Rooney.
Please buy apa sign Rooney. Di saat bocah itu ngebeli, terus kayak pada saat itu juga gue udah mulai main PS tuh, Dil. Gue tidak terlalu sering nonton bola, tapi lebih sering main PS pakai MU. Terus mainnya tuh yang dulu tuh WE sih sebenarnya. Nah ngeliat Rooney tuh kayak, statsnya merah semua, mantap semua kan. Dan emang gue itu sama ngeliat Rooney tuh ya bener kata lu bilang, dari bener dia masuk nih sebagai wonderkid dan kelarnya tuh ya memang mungkin tidak selama Giggs dan Scholes ya, tapi kayak ya udah nih, ini udah kelar deh nih Rooney. Ya itu sih, dan satu lagi mungkin ada yang menjadi alasan ya karena gue suka Inggris ya, dia dari Inggris itu loh.
Iya. Tapi dia tuh karirnya gak terlalu ini ya, maksud gue ya akhirnya kan makin apa namanya, gue nggak tahu ya, perannya tuh sebenarnya bisa dibilang serbaguna ya.
Betul.
Dia kan makin 2015 ke atas tuh udah mulai
main jadi gelandang.
Betul. Kalau nggak salah tuh pernah jadi defensive midfielder
pernah.
Terus ya.
Jadi sayap kanan pernah lawan Madrid. Mungkin kalau berangkat dari situ ya, karena dia itu tuh pemain yang emang menurut gue nih work rate-nya tinggi. Dan willingness-nya tuh ada gitu loh. Beda sama misalnya kita ngomong siapa ya, taruhlah Ronaldo. Lu mainin Ronaldo di striker, on form. Terus tiba-tiba disuruh main sayap pasti kan kayak dia egonya tuh gede gitu loh menurut gue si Ronaldo. Sedangkan Rooney nih kayak ditaruh di depan di belakang striker di tengah mau gitu loh, walaupun memang mungkin tidak seperform pada saat di belakang striker kali ya. Tapi yang gue lihat adalah dia itu tuh memang kalau lihat dia tuh mengalami perubahan ego sih, Dil. Lo lihat kan Rooney kan pas masih muda kan,
wah
egonya gila banget kan. Nah tapi pas mulai dia kayak udah mungkin di tahun 2013-14 kali ya. Kalau gue tuh nangkepnya pada saat pemain-pemain MU yang tua udah pada cabut. Giggs cabut, Scholes cabut, Ferdinand cabut, Van der Sar cabut. Nah perannya berganti tuh.
Bener.
kayak ya
udah mulai mundur,
menurut gue ya.
Mulai maksudnya bukan mundur performanya ya, apa namanya, posisinya ya.
Betul.
Mulai ke belakang lah ya.
Betul. Apalagi pada saat itu kan ada Van Persie kan.
Iya.
Dia mengakomodir Van Persie bahkan itu prime-prime-nya dia lah.
Iya, iya.
Nah, di saat kayak semua pemain yang udah tua cabut, masa dia kayak, kalau menurut gue sih dia kayak, masa gue ego sih, gue harus ngambek atau gimana, ya udah gue telan ini gue apa namanya? Ego gue. Dan ya udah gue main. Soalnya gue pernah lihat, kalau nggak salah gue baca interviewnya Lingard deh. Jadi ini Rooney emang pemain yang ini deal. Jadi waktu itu tuh Lingard kalau nggak salah lagi pre-season atau pas lagi training gitu. Jadi lu ngeliat Rooney nih, dia itu ngomongin golf sama pemain-pemain yang udah tua. Tapi dia bisa juga main FIFA sama pemain muda.
Oh, kayak apa ya?
Back ininya loh
ya,
apa sih?
Antar generasi lah ya dia.
Betul, dan dia justru bisa ngambil semua itu loh.
Ya, 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 ya.
Dia main golf sama yang tua, main FIFA sama yang masih bocah. Bahkan dia kayak ngobrol sama staff pelatihnya juga masuk gitu. Makanya itu kayak, wah anjir. Banyak hal-hal yang gak kelihatan dari Rooney sih. Gue kayak, ya memang kalau misalnya kita ngomongin Rooney juga dia sempat ini ya, on form juga pas di MU.
Pasti.
Kita ngomongin statistik lah. Rooney ini di MU pernah menjadi kayak main-mainnya gitu loh. Itu dua musim. Pertama di musim 9-10. Sama di musim 11-12.
Okay.
9-10 itu pada saat Ronaldo cabut.
Ya awal musim. Ya musim pertamanya Ronaldo di Madrid ya berarti ya.
Betul. Nah Rooney tuh jadi, pertama dia main, memang main sama Berbatov. Tapi pas udah mulai ke pertengahan karir, M-nya jadi main 4-3-3 gitu dia.
Iya.
4-3-3, 4-4-1-1 lah. Pokoknya bukan 4-4-2 ya. Nah Rooney ini jadi striker tunggal.
10-11 ini tahunnya Welbeck bukan sih?
Enggak, 9-10. 9-10 tuh yang Rooney V ini loh. Warna hitam,
Aon.
Nah.
Oke.
Itu ya, sebelum Welbeck, ya. Itu pas Owen baru masuk. Nah Rooney itu menggila tuh. Ya. Dia tuh rekornya di Liga Inggris 26 gol. Di semua kompetisi 34 gol. Nah tapi sayangnya Rooney itu kalau misalnya dia on form, MU-nya pasti gak juara. Gak juara Liga Inggris ya.
Oke. Emang gol-golnya penentu berarti ya.
Betul, sama kejadiannya kayak di tahun 2011-2012. Pada saat dia menjadi top skor waktu itu musim pertamanya Chicharito sama Welbeck tuh.
Oke.
Dia jadi top skor tapi MU-nya nggak juara. Ya mungkin nggak hoki. Siapa aja ya? Kali ya.
Oh, City.
City yang Aguero.
Itu bukannya, tapi saat itu ya, maksudnya pemain-pemain antara pemain legendnya udah mulai tuwir sama pemain-pemainnya ya seadanya aja gitu loh kan.
Maksud gua, bener.
Otaknya si Ferguson justru yang di situ. Maksudnya kalau misalkan gue ngeliat starting line up-nya yang lawan Arsenal menang 8-2. Jayus cuy.
Itu gak jelas itu bener.
Oshie, Fletcher,
Park Ji-sung, Fabio, Rafael.
Ya pokoknya siapa ini? Bisa gak nih lawan ini?
Smalling.
8-2 cuy. Gila.
Dan emang Rooney pernah diwawancara waktu itu sama siapa ya? Ferdinand atau siapa gitu. Ditanya, lu tuh pas menjadi striker, lu menjadi top score gitu, lu seneng gak sih? Dia bilang dia justru gak seneng. Dia gak menikmati lah katanya gitu.
Oke.
Dia lebih menikmati pada saat dia justru main di belakang striker.
Oh gitu.
Katanya kan bisa lebih membagi bola lah. Karena visionnya Rooney ngeri juga.
Tapi
loh dia.
Ya gila sih. dia gila sih emang. Ya umpan-umpannya kan? Tuh apa ya, long passnya juga hidup gitu.
Long passnya gila, iya.
Makanya akhirnya kan dia ya diplotnya jadi midfielder lah ya jatuhnya.
Benar. Ya tapi memang ya lu ngelihat Rooney yang dulu, lu tau lah kayak Rooney kan berapi-api banget ya, dulu terus akhirnya tiba-tiba jadi midfielder yang dimana sebenarnya mungkin decision atau kita ngomongin mental balik lagi tuh mental di FM itu mungkin dia tidak sebagus itu deal.
Iya, iya.
Iya kan?
Di FM-nya maksud lu?
Di real life pun juga. Karena kalau misalnya di lini tengah kan lu bisa ngontrol permainan. Ya Rooney mungkin oke, tapi bukannya yang jago banget kayak Lampard gitu loh.
Tapi kalau misalkan ngomongin Rooney ya, ya ini salah satu orang yang kalau ya zamannya Chelsea sama MU beradu lah ya. Dua-dua ini aja yang juara. Kalau misalkan gak, yang juara Chelsea, yang juara MU gitu. Saat-saat prime-nya ini ya emang gue paling males kalau misalkan Chelsea ketemu MU karena ada Rooney-nya.
Oh iya.
Iya. Yeah.
Bukan Ronaldo atau itu.
Bukan Ronaldo. Ya di luar dari Ronaldo-nya udah cabut itu kan
Rooney
juga nyala banget kan.
Benar-benar.
Itu ya maksud gue jadi aduh Rooney lagi dan akhirnya ya saat itu ya karena kan apa namanya gue ngeliatnya juga jagoan gue aja yang penting menang
bener,
gitu kan
bener.
Ya gue ngeliat ke Rooney itu ya benci aja gitu tapi makin kesini gue ngeliat anjir nih orang
emang keren sih
ini orang sadis ya emang dulu tuh kenceng banget ya dulu deh
oh larinya ngebut bang
kenceng.
Bener
nafsu banget kalau nge-shoot kan
kacau ya
itu.
Bener
gila,
volleynya shoot-shootnya gila-gila itu. Tapi emang mungkin banyak orang yang bilang gini Dil, kayak Rooney tuh pensiun di MU tuh, bukan pensiun, cabut di MU tuh baru umurnya nginjek 31 ke 32. Kan masih early
masih
banget
early
ya.
Banget, ya.
Karena mungkin gue ngelihat dia itu main di Liga Inggris dari umur 16 tahun bang.
Bener, iya lagi. Yang dia...
Jadi dia duluan gitu loh.
Iya. Timeline-nya dia lebih dulu dibanding yang lain ya.
Ya lu lihat siapa ya? Siapa sih sekarang Harry Kane lah. Dia main di umur 21, 22.
Iya.
Umur 16 dia masih ngapain aja.
Yeah.
Ini umur 16, ini gue liat di Wikipedia-nya dia. Dia umur 16 nih ya. Di Premier League main udah 33 kali. Dari 38 lu bayangin tuh.
Statistiknya?
Ya, 33 kali main 6 gol.
Ya oke lah.
Ya 16 tahun bang. Udah.
Iyalah. Dan maksudnya dikasih apa namanya? Waktu main di dari 38 berarti kan udah 38 berarti kan?
Apanya? 38 kali main. Iya, benar.
Iya, cuma 5 kali absen 16 tahun.
Ngeri kan 16 tahun Dil. Kita masih SMA kelas 1.
SMA gua nongkrong sore pulang nongkrong. Kalau kemalaman dicariin.
Karena kalau menurut gua banyak Dil pemain-pemain yang dari mudanya udah digenjot, tuanya bubaran.
Iya.
Ronaldo siapa? Brazil.
Benar.
Terus
ya, dia awal karirnya udah mulai mencuat ya.
Iya, Ronaldo Brazil terus kayak Ronaldinho. Dari muda udah digembleng banget itu.
Ya mungkin emang kayak udahlah, gua udah cukup juga kali ya.
Enggak
seambis si siapa? Ronaldo juga.
Ronaldo tuh baru masuk MU 18. 18 eh, 19.
18 19
23. Ya mungkin gua ngeliat ini sih Dil. Lifestyle Ronaldo sama Rooney juga. Jauh sih bang. Ronaldo kan ya gila banget dia lifestyle di luar sepak bolanya tuh kayak makan yang katanya lu tau gak sih yang ceritanya Evra dia diundang ke rumah Ronaldo.
Gak tau gue.
Jadi Evra diundang ke rumah Ronaldo nih pas masih di MU ya. Evra diundang sama Ronaldo ke rumahnya bis latihan makannya cuma sayur air putih sama dada ayam rebus gitu dada ayam putih kayak aja makan apa nih kata Evra kan. Terus habis kelar makan dia main bola, disuruh main one two touch gitu loh.
Aduh.
Kayak kata Evra, "Cuy, kita habis baru latihan nih. Kita baru latihan. Habis makan tiba-tiba disuruh latihan lagi kayak ya emang mungkin beda mentalnya pun beda sih."
Tapi pas gua enggak tahu ya ini ya lihat-lihat ini aja sih isu-isunya doang. Gosip-gosip. Pas Ronaldo balik ke MU lagi itu 2020 ya?
2021.
2021 berarti.
Betul.
Ya. Itu kan ngelihat anak-anak muda yang lain pas di ruang makan ya. Ya pada nyari manis-manis kan setelah itu kan.
Oh gitu.
Kayak kue tart segala macam. Cuman Ronaldo.
Pukis. Cucur.
Mochi yang dibuat kecil. Terus Ronaldo tuh cuman makan apa ya?
Buah kali.
Alpukat
ya.
Gitulah.
Yeah.
Pokoknya yang masih.
Yep.
Ya makanan-makanan ya kayak buah atau
manis-manis
telur ya, gitu ya. Telurnya juga telur yang apa namanya yang kuningnya tuh ini banget mateng banget tuh
iya.
Kayak gitu Ronaldo tuh makan itu
ya itu dia kayaknya menurut gue mental dia emang untuk mencari greatnessnya itu gila sih Ronaldo
ya, gue pengen ketemu sama dia sih gue pengen bilang apa sih yang dicari
gue kemarin mimpi ketemu Ronaldo dia terus tau gak sumpah gue mimpi ini gue gak bohong nih
Ronaldo asis Moreira kan
ini wallahi gue mimpi gue lagi sama ada teman kita namanya Danu. Kayak mau main futsal terus ketemu orang mirip lu di luar terus main nih gue kayak main futsal gue lu jadi kiper gitu terus gue gol-golin terus di lapangan sebelah ada Ronaldo nggak bohong gue kan mimpi apa, anjir.
Mana BC?
Gue juga nggak tahu mimpi. Ya Ronaldo okay, tapi di hati gue tetap Rooney sih. Beda lah. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum menutup episode. Sebagai fans MU sama Chelsea, gue tahu sih mungkin gak ada yang bisa ngalahin Lampard sama Rooney, ya kan. Menurut lu yang bakal jadi the next mereka siapa nih? Ya gue tahu lu bakal jawab Mason Mount, tapi kan Mason Mount mau pindah ya.
Tapi nggak tahu juga kan, belum jelas nih.
Tapi kan hatinya
abu-abu aja tuh.
Hati dia udah mau pindah. Iya lagi, dia udah nggak mau main di Chelsea kayaknya. Nah kalau menurut lu
belum ada tuh masalahnya kalau misalkan lu tanya kayak gitu ya.
Kalau misalkan Mason Mount dari
karena sekarang kan ya lu tahu kan udah banyak banget bongkaran kan.
Iya sih.
Akhirnya cabut, Kovacic cabut, Havertz cabut, udah siapa sisanya?
Iya
belum,
lagi.
Belum kelihatan. Kalau misalkan ngomongin Enzo beda, cara mainnya beda gitu.
Bener,
kalau misalkan mau di-compare sama Lampard, si mau tuh dia buat ngegol-golin dia gitu. Orang posisinya di belakang gitu. Enggak, belum kelihatan sih sebenarnya. Ya saat di Mason Mount juga perannya, cara mainnya juga beda.
Tapi nah, at least dia
at least
jadi idola lu lah ya.
Iya, kalau Mason Mount ya. Cuma kalau kalau misalkan ya itu Chelsea ya. Kalau misalkan MU next Rooney-nya siapa? Yang sekarang kayaknya juga striker belum
Rashford
ada yang
segitunya. Ya.
Rashford juga nggak segitunya. Garnacho juga beda.
Kalau gue sebagai fans MU deal, dulu gue pikir tuh Greenwood sebenarnya. Karena dia tuh ya gue ngeliatnya instingnya tuh lebih gila dia daripada Rashford.
Oke.
Instingnya golinnya ya.
Dia kanan kiri hidup loh.
Kanan kiri hidup.
Dan kayaknya dia masuk squad lagi ya tahun depan ya.
Kayaknya iya.
Iya kan.
Kayaknya ya. Soalnya udah ada foto dia training tapi bukan di MU ya.
Oh gitu.
Kayak training gimana? Individu gitu.
Oh.
Dia pokoknya kayaknya sih gue nggak tahu entah dia masuk squad atau di loan ya. Tapi kayaknya sih dia bakal kelar ini sih masa trialnya itu lah, masa bermasalahnya itu kayak udah kelar sih ya. Tapi gue nggak tahu lah, masih wait and see juga. Tapi kalau gue sebenarnya gue sebagai fans MU gue ngelihat Greenwood sih.
Oke.
Di luar ini ya, sikap jayusnya itu ya. Karena kalau Rashford okay, work rate nya juga okay, tapi konsistensinya masih harus dijaga banget gitu sih.
Iya. Dan ya lumayan ya. Semusim absen berarti ya. Dua musim.
Greenwood satu setengah musim.
Satu setengah musim.
Kan ya. Dia pas zamannya Ronaldo tuh.
Ya sayang aja sih maksud gue.
Asli.
Waktu juga kan satu setengah tahun gitu loh.
Bener, pasti
kan ada beberapa. Ya kayak mungkin kayak misalkan orang cedera kali ya.
Bener.
Jadi bisa jadi fase cedera itu fase istirahatnya dia, off-offnya dia tuh pas begitu main lagi tuh kaget gitu loh. Atau performanya gak sebagus pas jaya-jayanya
betul.
Dulu.
Bang, lain masih 21 tahun bang.
Iya sih, cuman ya gak tahu ya, kita lihat aja sih sebetulnya.
Kalau gue sih mungkin lebih keliat reaksi fans aja sih, Dil. Pasti kan ada yang menerima dan gak menerima kan.
Iya. Cuman kan pasti ya kalau misalkan emang dia apa namanya menunjukkan cara mainnya,
etika baiknya ya,
iya, terus berubah semua.
Soalnya ada yang pernah bilang gini, Dil, gue lihat di YouTube-nya fans MU luar negeri, ya kalau dia sejagonya kayak McTominay, gue juga bodo amat katanya gitu. Oh, tapi gitu. Ini Greenwood gitu lah, kayak ya dia jago.
Iya.
Ya gue nggak tahu lah bagaimana nanti nasibnya dia, karena nama dia juga masih ada di ininya MU gitu loh, di squadnya MU, di website MU juga belum keluar.
Iya.
Ya gue masih menunggu lah Greenwood, karena dia okay sih menurut gue. Yaudah, itu aja mungkin dari kami berdua untuk episode ini, di episode khusus Idul Adha.
Iya lagi, nyambung banget sih.
Cuy, keren deh. Nanti kita tulis judulnya episode khusus Idul Adha.
1444 sekian berapa itu, Hijriah.
Satu gitu. Oke, kami berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.